Rovo unu nau sap.
Nova insulo aperis en Germanio.
Dec nau jarcenta viscio remetita en Antarkto.
Ne profesiuloi vergu kai giu esperantigoin.
Svedio devas enporti rubon el Norvegio.
Guillaume Armid, riliberas.
Mi estas Carlina.
Mi estas Arono.
Estas tio ci,
Radio Verda.
Nova falcil forma insulo aperis 25 kilometrojn de la marbordo de la germana substato Schleswigo-Holsteino. Oni nomis ĝin Nord-Roxand. Malgraŭ ĝia juneco, ĝi jam hemas por ĉirkaŭ 15 plantospecoj, kaj popularas inter marbirdoj, kiuj volonte profitas de ĝia pura, netuŝita medio.
La rapida apero de la insulo, formiĝinta dum nur 10 jaroj, surprizis sciencistojn, kiuj konas la fortajn ventojn kaj moviĝeman sablon, kiuj tipas ĉe la germana bordo de la Norda Maro.
Ke nova insulo formiĝis dum tiel mallonga tempo estas tre impone. Por konservistoj temas pri evento sufiĉe nenormala.
Formiĝo de novaj sablaĵoj en la malprofunda akvo de Marparko Vaden ne maloftas. Sed ja maloftas ke tia akumulaĵo tradaŭru la vintrajn ŝtormojn kaj establiĝu kiel insulo. La nova insulo havas dunojn, kiuj atingas alton de 4 metroj. Herboj kaj aliaj plantoj elpuŝiĝas ĉe la venta surfaco. Iliaj radikoj helpas stabiligi la grundon kontraŭ erodo.
Favoras la insulon ankaŭ ĝia pozicio ŝirmata de aliaj insuloj, kaj tio ke okazis malmultaj severaj ŝtormoj en la lastaj jaroj.
Sciencistoj diras, tamen, ke severa ŝtormo povus ankoraŭ detrui la insulon. Tri boteloj da rara skota viskio de la deknaŭa jarcento estis trovitaj antaŭ 3 jaroj en Antarkto. Ili estis sub la planko de forlasita dometo, kiu estis bazo por ekspedicio de esploristo Ernest Shackleton. Nun la viskio estas remetita en ĝian trovejon sur la polusa kontinento, post kiam distilistoj portis ĝin al Skotlando por rekrei la longe perditan recepton.
Sed eĉ ne John Key, la ĉefministro de Novzelando, kiu persone reportis la trezoron, povis gustumi la enhavon de la boteloj da viskio McKinley, kiujn oni malkovris 102 jarojn post kiam la esploristo devis forlasi ilin.
Dum ceremonio sur la Antarkta insulo Ross, Signoro Key donis la boteloin al oficistoi de la Fonduso por Antarkta Heredajo. Li ŝercis pri la tento malfermi kaj gustumi la viskion.
Sekve la viskio translokiĝos al la fora dometo de Shackleton, kaj remetiĝos sub ĝin. Temas pri parto de programo por protekti la heredajon de la tiel nomata heroa epoko de Antarkta esplorado inter 1898 kaj 1915.
La viskio McKinley enboteligis en 1898, jam aginte 15 jarojn. La boteloj estis inter 3 kestoj da skota viskio kaj 2 da brando, subterigitaj sub la simpla dometo, kiun Shackleton uzis dum sia drama vojaĝo al Antarkto en 1907. La expedizio malsuccesis atingi la sudan poluson, sed faris tiu tempan recordon pri atingo de plej suda latitudo. Shackleton ricevis cavalerigion post sia reveno al Britio.
La casajon de Shackleton trovis conservistoi en 2010. La kestoi trovigis en solida glacio post pli ol jarcento sub la Antarkta surfaco.
Sed la boteloi estis sen difectai, cae la esploristoi povis audi che la viscio estas liqua. La Antarkta malvarmo de minus 30 gradoi ne sufficis por glaciigi la alkoholajon.
La boteloi restas fermitae, se Shackleton ne povis trinketi el ili, neniu raitu, sed la enhavo tamen formis la bazon por revivigo de la recepto.
Distilleo White & McKay, quiu nun posedas la markon McKinley, luis privatan aviadilon por preni la boteloin de Novzelando al Scotlando por analizo en 2011.
La recepto por la viscio perdigis, sed White & McKay cerpis specimenon per injectilo tra la corco. Poste eblis recrei limigitan serion da 50,000 boteloi, cun preso de po 157 dolaroi. Ciu vendo subtenas la conservan laboron de la fonduso por Antarkta heredajo, quiu ricevas 5% de la profito de ciu botelo.
Nova retpaĝo Esperantigu estas kolekteo por memfaritaj teksteto, poemo kaj kanto tradukoj al Esperanto.
Por ke esperantistoj havu ejon, kie troviĝas ĉiam kreskanta aro da esperantigitaj poeziaĵoj, Timo Pela el Germanio komencis novan tradukprojekton.
Ĉiu kiu volas mem povas traduki tekstetojn kaj ensendi ilin. Esperantigo estas direktita ĉefe al neprofesiaj tradukemuloj.
Tiaj neprofesiuloj, kiuj ja estas la plej granda parto de la esperantistaro, povas tiel praktiki la lingvouzon, pli profundigi la lingvokonon, aŭ simple ĝui la diversajn poeziaĵojn. Ankaŭ tradukoj al ekzemple arkaikam Esperanton estas tre bonvenaj.
Cis nun ce la retpaĝo troveblas interalie cantoi de la usona bando The Mountain Goats, La Monto Caproi, opertexto de la norvego Bjorn Skjerne Bjornson, cae soneto de Shakespeare.
Se iu ne volas mem traduki, sed konas iun texteton, poemon au canton, kiun ŝi aŭ li ŝatas kaj volas vidi esperantigita, tiu povas simple proponi ĝin por tradukado. Kaj aliaj povos provi.
La kolekto konstante kresku, dum interesuloj tradukas, legas, proponas kaj ĝuas. Ĉiuj esperantigoj troveblas ĉe Esperantigu. Klaku la ligilon ĉe radioverda.com.
Svedio havas problemon. En la pura skandinava lando de 9,5 milionoj elĉerpiĝis rubo. La rubejoj malpleniĝis. Eble tio ŝajnas pli kiel pozitiva, eĉ enviinda afero ol obstaklo, sed Svedio nun devas enporti 80,000 tunojn da rubo jare el najbaraj landoj, precipe Norvegio.
Svedoj estas aparte recikligemaj, tiel multe, che nur 4% de la tuta quanto da rubo produktata en la lando iras al rubejo.
Ŝajnas malprobleme, ĉu ne? Sed tia recikligemo iĝis defio por lando kiu kalkulas je rubo por varmigi kaj provizi elektron al centoj da miloj da hejmoj per programo por rubrula energio. Ĉar sedoj simple ne produktas sufiĉe da bruligebla rubo por la generiloj, la lando devis serĉi brulaĵon aliloke.
La solvo, laŭdire provizora, estas enporti rubon el Norvegio. Por preni sian kroman rubon, Norvegio pagas al Svedio, kiu bruligas ĝin por varmo kaj elektro. La restantajn cindrojn en la bruligiloj, plenaj je tre poluaj dioksinoj, oni resendas al norvegaj rubejoj.
Norvegio eble ne estas ideala partnero por la interŝanĝo. Svedio esperas aĉeti rubon el Italio, Rumanio, Bulgario aŭ la baltaj landoj, ĉar oni alrubejigas abunde en tiuj landoj. Ili ne havas rubbruligejojn aŭ recikligejojn, do ili devas trovi solvon por sia rubo.
Multan dankon pro via subteno kaj pro viaj kontribuoj.
Finos por ni la elsendon Canto de Guillaume Arnid. Ri liberas.
Gisa fin core Carlina.
Kaj Arono.
El Vancouvero, Canado.
Sed ri liberas sen catena, cae raitas tretti sume, veri amas, cae ni zorgas ciusam au malsam fece, ti perdonas, cae accertas, cae licenia.
Sempre sem liberdade, cai a canção.